Dobrodošli u još jednu radnu nedjelju, letnju do duše i malo opušteniju nego što je inače. Računamo mnogo ljudi na odmorima, pa je sve malo lakše i malo je manji pritisak. Verovatno je teško samo onima koji zavise baš od ove sezone, ali dobro, prognoza kaže da će biti prijatno i danas, da temperatura neće prelaziti 30 stepeni, što je naravno najava za naredne dane, ali o tome ćemo kasnije. Nema veze, to je Nikolina Trivuno, Nikolina Miljković, dobro jutro Nikolina, ona će vam saopštiti sve što se prognoze tiče, a ja ću kratko samo da vas uvedem u ono o čemu ćemo govoriti u naredna 3 sata. Pričamo o smrdibubama, žale se ljudi da imaju puno smrdibuba po kućama, pa ćemo u program uključiti Aleksandra Stojanović iz Prirodnjačkog muzeja, koji će nam reći kako da ih tretiramo. Kako
evo, ja da se poželim da ima smrdibuba. Ne bude žaliti ljudi, mislim.
Evo, i koleginica ljud, da. U svakom slučaju, daće nam savete kako da se ponašamo i da li je taj njihov smrad opasan i uopšte, jeli, šta se tim raditi. Zatim ćemo pričati...
Izvini, molim te, kad pomenu smrdibube. Prosto, ja sam mislila da one puštaju taj smrad samo kad ih čovek dobije. Da. Kod nas na Federaciji uveče je najčešće upaljeno svetlo, jel? I onda samo odjednom osjećaš taj smrad. Ali ne znam da li reaguju na to što su se udarile, razumeš, pa su kao počele da se mete. Da li zato što su pale, da li od toplote, ali odjednom se osjećaš smrad.
A nisam nikad to osjetila, moram priznati. Ne, nisam.
Ali znaš šta je dobra stvar, pošto mi je jedno večer uhvatila rukom, možda pereš koliko hoćeš, najbolje nasuti malo alkohola.
A džaba sapu voda, to ništa, znači alkohol, dobro, ništa, sve ću da ga ja pitam, onda pa uzvoj neki savjet od tih kojima možda najbolje staviti mreže, ako je u pitanju stan. Ništa, to je to, počinje svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Milan Bigović je tamo, pa ćemo čuti, eto, po neki interesantan razgovor ovih dana i uključivat ćemo ga u program, naravno da navijamo za naše vaterpoliste. Milenko Marković nam je sastavio lep prilog o tome kako funkcioniše rečni turizam kod nas. Kaže, u Beograd pristane godišnje čak oko 600 kruzera. To nije malo ljudi, po bar 100 tih turista koji izađu i obiđu Beograd, Gornji Milanovac, sve ono što je usput tu, Novi Sad, što je na toj turi, pa ćemo čuti eto kako to funkcioniše. I danas je Međunarodni dan pravde, večit je onaj problem Kalimero, da pravde nema, da to sve što je u zakonima i nije baš najbolje. Pričamo o danu pravde i uopšte o tome koliko je ima u zakonima sa profesorom...
I koliko je spora?
Da, kažu, pravda je spora, ali dostižna. Pa dobro, generacije dočekaju, jel tako, neke naredne.
Da, dobro.
Pričamo sa profesorom Nebojšom Šarkićem, on je profesor porodičnog prava, pa eto, pričamo i o radnom pravu i o porodičnom pravu, nekako su to najaktuelnije teme ovih dana kod nas. Naravno, pred 15 do 9 Kamenčići, Aleksandar Stojadinović, nepresušan izvor svih materijala svakodnevno. Uopšte se političari javne ličnosti ne štede u tome da materijal daju. Eto, toliko u najavi, oduži smo nazve Nikolina.
Pa dobro, jutro je.
Nisam pa... sam ja.
U leto je, ljudi još se razbuđuju, tamo da se fino razbudi, sad da ih ja
sad malo da se, sad smo ih razbudili, sad su spremni za sve te vesti koje si im pripremila. Mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Još jednom počinje jutarnji dnevnik na početku pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu susretom sa potpredsjednikom Mike Pence-om. U velikoj policijskoj akciji širom Srbije uhapšeno 360 osoba. Radnici Goše počinju štrajka glađu još bez rješenja za proteste u Fiatu. Srebro i bronzo za srpski kajakaše na evropskom prvenstvu u Plovdivu. Naši vaterpolisti počinju odbranu svetske titule u vaterpolu. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, trenutno u Kragujevcu i Novom Sadu 13, u Nišu i Beogradu 15 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Vašingtonu sastaće se sa potpredsjednikom Mikeom Penceom. Vučić je juče u Vašingtonu također razgovarao sa šefom Biroa nacionalne garde Amerike i saopštili su da je vojna saradnja i dalje najbolji deo ukupnih odnosa Srbije i Amerike. Vučić je naglasio da je to odlična osnova za dalje unapređenje odnosa i u drugim oblastima. Više o tome iz Vašingtona javlja Bojana Mlađenović.
Napravljen je okvir za razgovore koji, sudeći po temama, neće biti jednostavni. Na stolu, pre svega sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom, osim odnosa Srbije i Amerike, naći će se i odnosi naše zemlje sa Rusijom. I to kroz prizmu ruske vojne pomoći u vidu migova i tenkova, statusa humanitarnog centra u Nišu, ali i zajedničkih vojnih vežbi. Sve to biće uokvireno u pitanje koje će se naći pred srpskim predsjednikom, na čijoj je strani Beograd.
Ja ću priznati tačan broj vežbi i aktivnosti u kojima smo učestvovali i sa ruskom stranom i sa američkom stranom i sa NATO-om, dakle, 4 puta više od 2017. imamo vežbi sa američkom stranom nego sa ruskom stranom. Mi nemamo aspiracije da ulazimo u bilo koji vojni savez, ali želimo dobru saradnju i sa Amerikancima i sa Rusima i sa NATO-om i sa svima drugima, ali bez ulaženja u bilo kakve saveze, to je politika Srbije.
Kao i prilikom svakog susreta s američkim zvaničnicima, bit će postavljeno pitanje slučaja braće Bitići.
Ja mogu da kažem samo jednu stvar, da to je zaista težak i užasan zločin koji se dogodio. A ja sa autoritetom koji imam mogu da tvrdim da niko u Srbiji neće pod tepih da stavlja na bilo koji način, da sklanja bilo što ako slučaju Bitići, već je naša obaveza da taj slučaj rešimo.
Navode američkog ministra odbrane Jamesa Matisa da se Oluja kao dobar primjer vojne akcije izučava u vojnim školama, predsjednik Srbije ne razume i to će, kaže, preneti svojim sagovornicima.
Smatram da nema šta da bude pohvaljeno u akciji Oluja, ako se neko hvali rezultatom da je proterao 250.000 ljudi sa svog ognjišta, nekoliko hiljada ljudi pobio, onda tu nešto nije u redu.
Drugog glavnog dana posete Vašingtonu posle ekonomskih tema slede razgovori sa zvaničnicima Senata i to podkomiteta za Evropu i predstavnicima Srpskog kokusa. Sve to uoči najvažnijeg sastanka sa drugim čovekom američke administracije, Mikeom Penceom.
A predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Kine Zhang Dejiang konstatovali su u Beogradu da su odnosi Srbije i Kine veoma dobri. Gojković je ocenila da je potpisivanje memoranduma o razumevanju između dva parlamenta još jedna potvrda čeličnog prijateljstva koje je uspostavljeno zahvaljujući politici i rukovodstvu te države.
Naš zadatak je da pratimo implementaciju dogovora rukovodstva naše dve države u okviru inicijativa Pojas put, kao i foruma Kina centralno-istočne evropske zemlje i sprovođenje svih projekata koji se dogovore na tom nivou vlasti. Svakako smo se dogovorili i o saradnji na multilateralnom planu, saradnji naših delegacija pri parlamentarnim skupštinama tamo gde naše dve države imaju članice, kao što je Interparlamentarna unija.
Kina pridaje veliki značaj razvoju saradnje i prijateljstva sa Srbijom na dobrobit naroda obe zemlje, kaže De Jiang.
Potpisivanjem memoranduma o razumevanju između Svekineskog narodnog kongresa kao i Narodne skupštine Kine, saradnja zakonodavnih organa dve zemlje je ušla u novu fazu institucionalizacije i standardizacije. Svekineski narodni kongres je spreman da ulaže dodatne napore zajedno sa Narodnom skupštinom Srbije u implementaciju važnih konsenzusa lidera dve zemlje i da gravimo istorijsku šansu izgradnje pojasa i puta, da li intenzivira prijateljske razmjene i uzajemno korisnu saradnju i stvaramo još čvršću sudbinsku zajednicu Kine i Srbije.
U Domu Narodne skupštine za danas je zakazana posebna sednica na kojoj će se poslanicima obratiti predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa. U međuvremenu u Srbiji se nastavljaju protesti nezadovoljnih radnika. Više od 3000 zaposlenih protestuje tražeći veće plate i bolje uslove rada. Radnicima Gošeni 115 dana štrajka nije pomoglo da ostvare svoje osnovno pravo da budu plaćeni za posao koji su uradili. Zbog toga danas deo radnika počinje štrajk glađu, potvrdio predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić. Radnici Gorenja i Valjeva koji također traže veće plate danas će biti na svojim radnim mestima kako bi nastavili pregovore sa menadžmentom slovenačke kompanije. Dok rukovodstvo nudi povećanje plate od 3000, radnici traže linearno povećanje od 5000 dinara za sve koji rade u proizvodnim halama. Predsjednik štrajkačkog odbora kragujevačke fabrike Fiat Chrysler sa automobili Zoran Marković ocenio je da se nadležni u državi raspravljaju sa štrajkačkim odborom preko medija umjesto da rešavaju probleme. On je rekao da se štrajkačima samo saopštava šta nude Fiat, vlade Srbije i lokalna samouprava. Marković kaže da pregovori sa poslodavcem nisu ni počeli i dodaje da država možda pregovara sa Fiatom, ali sindikat to ne zna. Potvrdio je da iz vlade nije stigao zvaničan odgovor na verziju protokola za pregovore sa poslodavcem koju je štrajkački odbor uputio Ministarstvu privrede u petak uveče. Jedan od radnika fabrike Milan Blagojević u Ličanima, koji je povređen u požaru u petak, preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. A tokom policijske akcije Ares, širom Srbije uhapšeno je 360 osoba, protiv još 202 podnete su krivične prijave. Uhapšeni su osumnjičeni za veliki broj različitih krivičnih dela, pored ostalog za proizvodnju i prodaju droge, zlostavljanje, mučenje, silovanje, posjedovanje, dečje pornografije i pokušaj ubistva. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da je policija zaplenila velike količine oružja, droge, novca i računara.
Policija je oduzela 167 kg narkotika, otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju marihuane, oduzeto je 29 pušaka, 4 automatske puške, 30 pištolja, 1 kg eksploziva, 6 bombi i više od 3000 komada municije. Oduzeto je veća količina novca, 19 vozila, veći broj računara i 150 GB pedofilskog materijala. Policija nastavlja rad na suzbijanju kriminaliteta na teritoriji čitave Republike Srbije i ovakve akcije će se sprovoditi i tokom ove i svih narednih godina.
Suđenje osumnjičenima za prebijanje na smrt američkog turiste na grčkom ostrvu Zakintos biće u Patrasu, kaže branilac jednog od osumnjičenih Zora Dobričanin Nikodinović. Dušan Ranković, kome je određen pritvor, čeka lekarski pregled zbog povreda glave koje je zadobio u tom incidentu, dok su ostali osumnjičeni već prebačeni u pritvor zatvora u Patrasu. U sudaru dva roller kostera u zabavnom parku u Madridu povređene su 33 osobe, među kojima je 6 dece mlađih od 10 godina. Većina povređenih ima lakše povrede. Predstavnici zabavnog parka kažu da je roller coaster prošao svakodnevnu bezbednosnu proveru, a istraga je i dalje u toku. Više hiljada protivnika poljske vlade okupilo se u Varšavi i drugim gradovima te zemlje kako bi protestovali protiv najnovijih promjena zakonodavstva kojima se reorganizuje pravosuđe. Okupljeni su uzvikivali branit ćemo demokratiju i nosili slogane protiv lidera vladajuće partije Pravo i Pravda Jaroslava Kaczyńskog, najmoćnijeg poljskog političara kojeg optužuju da je diktator. Prema novim zakonima članove Nacionalnog savjeta sudija imenovat će parlament, a prethodno su ih imenovale sudije. Popularnost američkog predsjednika Donalda Trumpa je u osjetnom padu, pokazuju sinoć objavljena anketa, ukazujući da na to negativno utječe afera o ruskom mešanju izbore, percepcija o slabljenju američkog uticaja u svetu i nepopularni predlog zakona o zdravstvu. Posle gotovo 6 mjeseci na mestu predsjednika, Trumpov pozitivan rejting je sada pao na 36% sa 42% u aprilu, pokazuju ankete koje su sproveli Washington Post i ABC News, a u kojoj je učestvovalo 1000 ispitanika. Jubilarni 10. međunarodni studentski festival folklora počeo je sinoć u Nišu defileom učesnika centralnim gradskim ulicama. Folklor i narodne nošnje predstavljaju učesnici iz 7 evropskih država, kao i iz Argentine, Porto Rika i Kolumbije. U naredna 4 dana njihove nastupe moći će da vidi publika u Nišu, ali i u Knjaževcu i u Beloj Palanci. Atletičari i atletičarke Srbije osvojili su ukupno 20 medalja, od kojih 9 zlatnih na prvenstvu Balkana, koje je ovog vikenda održano u Novom Pazaru. U ukupnom poretku Srbije je zauzela 2. mjesto iza Rumunije sa 23, dok je na 3. mjestu Grčka sa 19 odličja. Ono što će svakako obeležiti i današnji dan, ali i nedjelju pred nama kada je riječ o sportskim događajima, jeste početak odbrane titule svjetskog prvaka naših vaterpolista. Hroniku sportskih događaja pripremio Saša Mitić.
Reprezentativci Srbije u kajaku osvojili su još 2 medalje na šampionatu Evrope u Plovdivu, sa kojeg se vraćaju sa 3 odličja. Dejan Pajić i Ervin Holpert osvojili su srebrnu medalju u trci dvoseda na 500 metara, Marko Dragosavljević bio je 3. u sprintu na 200. U subotu su Milenko Zorić i Marko Tomićević uzeli srebro u kajaku dvosedu na 1000 metara. Srpska tenisarka Olga Danilović i Slovenka Kaja Juvan osvojile su titulu na Wimbledonu, pošto su u finalu dubla za juniorke pobedile Amerikanke Katie McNally i Whitney Osugwe u 2 seta sa 6-4 i 6-3. One su do triumfa došle posle 58 minuta igre. Olgi Danilović je ovo 2. titula na Grand Slamovima, pošto je u dublu osvojila i Roland Garros. U muškoj konkurenciji Roger Federer je savladao Marina Čilića sa 3-0 i tako postao najstariji osvajač Wimbledona u Open eri i jedini koji je 8 puta slavio na Grand Slamu u Londonu. Danas kreću naši vaterpolisti na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. U prvom kolu oni će se zagrevati sa nejakom Južnom Afrikom, a meč počinje u 17 sati i 30 minuta uz direktan prenos na našem televizijskom programu. Ove rivale Srbija je u svjetskoj ligi 3 puta ubedljivo dobijala ranijih godina i tu problema sigurno neće biti. Naredni rivali u grupi C bit će Grci i Španci, koji se na startu međusobno sastaju u 13.30. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije nakon 2 pobjede večeras u 3. kolu D grupe od 20 sati i 15 minuta igra protiv Španije.
Pred kraj jutarnjeg dnevnika govorimo malo i o vremenu. Stigli su novi podaci. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Kragujevcu 13, u Beogradu i Nišu 15. Kažu meteorolozi, danas je malo toplije nego juče. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji malo toplije vreme, na severu i zapadu pretežno sunčano, a u ostalom delu promenljivo oblačno, na krajnjem jugu i istoku ponegde zatvrđena kiša ili pljuska. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša temperatura od 23 na jugoistoku do 29 stepeni na severozapadu. U Beogradu pretežno sunčano, malo toplije sa slabom i umerenim severnim i severoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 28 stepeni. Do kraja ove sedmice toplo, sunčano, uz svakodnevni porast temperature, krajem sedmice maksimalne dnevne vrednosti od 35 do 37 stepeni. Od ponedeljka, naredne sedmice, sve žije sa pljuskovima i zemljavinom.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković i želim vam dobro jutro još jednom. Ostanite uz Radio Beograd 1 i zajedno sa nama uhvatite dan.
Pusti priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku?
Pusti pri.
Kalasa. Da li su tragični događaji ispred centara za socijalni rad mogli da budu sprečeni? Kako objasniti da su se dogodili ispred institucija čiji je posao da štite žrtve od nasilnika? Hoće li javnost dobiti odgovor na pitanje ko je zakazao? Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Na koji način boravak u prirodi poboljšava zdravlje? Da li šumski vazduh zaista može da leči? Gošće zdravstvene tribine su doktorka Gorana Isailović, dermatolog, i Svetlana Zdravković, doktor psihologije. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević.
Će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne u zore bele, kad samo s tobom grešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja, kad nijedna boja nije moja. Šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom i nikad.
6:25 je dobro jutro. Prvi program Radio Beograd, jutarnji program, Uhvati dan sa vama do 9. Miša Milano za Mix Pultom, muzički urednik Dragomir Stanojević, producenti Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. 17. julije, negde smo ovako, što se kaže, na sredini raspusta. Kako je raspust, tako je i leto. Posle već septembra traje leto još uvek, ali kreću obaveze, pa i zaboravimo da smo se odmarali i uživali. A na sredini leta jutarnje temperature jako lepe i prijatne. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 13 i u Nišu 15 stepeni. Na Kopaoniku sveže, ozbiljno sveže, tamo je 6 stepeni, u Sjenici je 11, a najtoplije je u Negotinu, tamo je 16 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti malo toplije, na severu i zapadu pretežno sunčano, iznad ostalih krajeva zemlje promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde na jugu i jugoistoku kratkotrajna kiša. Temperatura od 23 do 29 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano, malo toplije, temperatura oko 28. I sad to je stvarno idealno, a ova idealna temperatura, idealno vreme za leto, međutim sve što je to idealno jako kratko traje. I onda prognoza za narednih 7 dana kaže da će biti u većini dana sunčano uz porast temperature, a od petka opet od 35 do 37 stepeni. Tamo negde u nedelju, ponedeljak, prolazno na oblačenje, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Narodski rečeno da uživamo sad do petka, a onda za vikend opet vrelo i opet sve ono što smo se žalili, pa je prošlo. Ali dobro, znači da će i to da prođe, da uživamo mi u svakom slučaju. Biometeorološka prognoza je povoljna, relativno povoljan uticaj na hronično obolele osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Blaža forma meteoropatskih reakcija i sutra u ovaj smajli što pokazuje da li nam je dobra prognoza ili nije, se smeje retko kad se smeje, tako da ako ste meteoropate, opustite se danas i sutra. Uslovi će vam biti za uživanje, nema šta. Sad ćemo poslušamo malo muzike, pa kratak pregled vesti, dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i listamo štampu, sve to do 7. Dobro jutro.
Od kad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Jedno mi je da li kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo. Zato ne mirim se s tim i korim da zašto nisi moj? U glavi svako malo okreće poznati broj. Kažu, halo, halo, da li ti je stalo? Barem malo do mene još. Kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još.
6:31.
Vesti jutra.
Predsjednik Vučić danas se sastaje sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Pensom. Radnici Goše počinju štrajk glađu, još nema rešenja za štrajk u Fijatu. Obnovljen i modernizovan deo pruge Beograd-Bar od Resnika do Vreoca u dužini od 35 km danas će i zvanično biti pušten u saobraćaj. Naši vaterpolisti počinju odbranu titule svetskog prvaka, prvi meč protiv Južne Afrike. Danas malo toplije, krajem naredne nedelje opet vrućine. Najviša temperatura danas do 29 stepeni.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
Staja plis, to ne jeste.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Da!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitanih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1804. godine, posle dizanja Karađorđevog ustanka, beogradske dahije su pobegle na ostrvo Atakale. Nedugo potom, u Srbiju je došao bosanski vezir Abu Bećir Paša, koji je u želji da izbegne dalje sukobe sa hrišćanskim narodom, naredio pogubljenje dahija.
Dadu pismo bimbaši Milenku Stojkoviću. On uzme momke, sedne u čamac, dođe u Adakale i pokaže tamošnjem turskom komandantu Pašino pismo. A ovaj mu noću pokaže gde su dahije. Milenko opkoli, Turci ugase sveće. Milenko zapali dosta krpa i baci unutra. Zasvetli se i oni s polja sve pobiju. Glave odseku i u Beograd donesu.
Poslednji ruski imperator, kralj Poljske i veliki knez Finske, Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, ubijen je sa članovima porodice na današnji dan 1918. godine. Period njegove vladavine obeležen je ekonomskim razvojem Rusije, ali i porastom revolucionarnih pokreta, koji su pokrenuli oktobarsku revoluciju. Nezadovoljstvo bolševika primoralo je Romanova da abdicira posle više od 20 godina provedenih na prestolu. Godinu dana Romanovi su proveli u kućnom priporu, kada su po nalogu privremene vlade prebačeni u Tobolsk, a potom u Jekaterinburg, gde su streljani. Ruska pravoslavna crkva kanonizovala je carsku porodicu Romanov, proglasivši ih za mučenike. Geolog i akademik Srpske kraljevske akademije, Svetolik Radovanović, preminuje 17. jula 1928. godine. Radovanović je osnivač srpske hidrogeologije, reformator rudarskog i šumarskog zakonodavstva, a 1892. godine sa geologom Jovanom Žujovićem osnovao je Srpsko geološko društvo. Jazz pevačica Billie Holiday preminula je na današnji dan 1959. godine. Billie Holiday, prepoznatljiva po svom intimnom interpretiranju pesama, svrstava se u jedno od najznačajnijih jazz pevačica. Događaj iz prošlosti pripremili su Miroslav Ujčić, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
uhvati dan.
Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji. Kad zapeva Nišlija, svako srce zaigra. Novi CD Tonija Tatića uz ansambl Dragana Dimića Nišlije Meraklije. U izdanju PGP RTS-a.
u prodaju.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Eko.
I 48, dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan do 9 časova. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 13 i u Nišu 15 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je 6, u Sjenici je 11 stepeni, a najtoplije je u Negotinu gde je 16 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji malo toplije vreme, na severu i zapadu pretežno sunčano, a u ostalom delu promenljivo oblačno, na krajnjem jugu i istoku ponegde zatvrđena kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša temperatura od 23 na jugoistoku do 29 stepeni na severozapadu. U Beogradu pretežno sunčano, malo toplije sa slabim i umerenim severnim i severoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 28 stepeni. Do kraja ove sedmice toplo, sunčano, uz svakodnevni porast temperature, krajem sedmice maksimalne dnevne vrednosti od 35 do 37 stepeni. Od ponedeljka, naredne sedmice, svežije sa pljuskovima i grmljavinom.
Dobro, deluje da će ovaj vreli talas trajati kraće nego onaj prethodni, samo ćemo malo za vikend da se skuvamo, a onda ćemo da se osvežimo već od ponedeljka. Naravno da će apeli za pažljivu vožnju dolaziti sa svih medija tokom celog leta, inače tokom cele godine, ali posebno sad kad krenu, kada su već počeli godišnji odmori putovanja. Eto, čuli smo tokom ovog vikenda gužve i na graničnim prelazima i na ovim naplatnim rampama, kako ovde kod nas, tako i u regionu. Čuli smo i na granici sa Crnom Gorom da su bilo jako duga čekanja, da su naplatne rampe u Zagrebu da je red bio 12 km. Elem, sve ovo nabrajam samo da bih vas upozorila da budete strpljivi, da kad krenete na put ne idete s tim, neću ja baš zaglaviti na putu, nego ću ja da krenem sad rano, pa ću ja da stignem tamo pre svih. Ne, tako mnogi ljudi razmišljaju. Znači, molim vas, naoružite se strpljenjem, pažljiva vožnja, polako, dovoljno zaliha vode, hrane i svuda ćete stići, a onda kad stignete, uživanje. Šta vas čeka na putevima u našoj zemlji, to će nam reći Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Za razliku od prethodnih dana, vozače ovog jutra očekuje umereniji intenzitet saobraćaja na autoputevima, a slično i na ostalim frekventnijim putnim pravcima koji vode kroz našu zemlju. Sa nešto većim brojem vozila na prilaznim putevima većih gradskih sredina, što je karakteristično za prvi radni dan u nedelji. Početak radne nedelje nam posle vikenda, koji je beležio duže zadržavanje na graničnim prelazima, donosi nešto i umereniji intenzitet saobraćaja kako na graničnim prelazima, tako i na naplatnim rampama. Trenutno se prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima ne beleže duže zadržavanje od 30 minuta za putnička vozila. Podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo i relativno zbog turističke sezone u kojoj se nalazimo, pa u satima dužih zadržavanja koristite alternativne i manje opterećene granične prelaze. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na deonicama na kojima se izvode radovi brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. U toku današnjih dana očekuje se završetak radova i normalizacija saobraćaja na Ložioničkom mostu na deonici Užice-Zlatibor. Takođe, do danas, do 19 časova, planirani su radovi na autoputu E75 na deonici od petlje Požarevac do petlje Vodanj u smeru Niš-Beograd. U toku je i druga faza radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice Subotica na deonici Sirik-Subotica na državnom putu prvog A reda broj 1, zbog čega se saobraćaj preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku autoputa. A na državnom putu prvog B reda na deonici Batočina-Kragujevac u toku je izmena režima saobraćaja zbog radova na urgentnom održavanju puta. Radovi se izvode u levoj kolovoznoj traci, a kompletan saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom iz pravca Batočine ka Kragujevcu. Sezona je godišnjih odmora, s obzirom da se naša zemlja nalazi na putu između zapada i istoka, pojačanom saobraćaju doprinosi i veliki broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. Najopterećeniji su autoputevi kao i putevi koji vode ka Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj. U raznim danima intenzitet saobraćaja opada, dok su dane vikenda zbog smene turista on pojačava. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
E tako, čuli ste šta vas očekuje ako sednete u kola i krenete na put. E sad da vidimo šta vas očekuje ako kupite novine. Večernje novosti, prve su mi negde nekako nagomili. Naslovna strana, ako Fiat ode bez hleba, ostaje 10.000 zaposlenih. Ključna dva dana za ostanak fabrike. Ukoliko se štrajk ne prekine, sledi najpre smanjenje obima proizvodnje. Poslovodstvo iz Italije ove nedelje dolazi na pregovore. Dobro, treba radnici da se izbore sa svoja prava, treba neko da stane iza njih i da kaže vi zarađujete sve ove milijarde, bilijarde, vaše vredne ruke, pa red je i da platimo to. Da, čućemo to, jest vidjet ćemo ovih dana kako će se to sve dalje odvijati, nije Fiat jedini i dobro je da treba neko da podseti one gore na vrhu da ovi dole zarađuju i plaćaju sve te poreze i te plate troše za sve ostalo. Zatim, Olgi Kaj titula na Wimbledonu. Svaka čast Olgi na Danilović, ako ste imali prilike da gledate, ja sam malo pogledala juče to finale, pa to je prosto uživanje da se gleda, zato što se vidi ta jedna fantastična mentalna stabilnost koja je valjda najvažnija kada je vrhunski sport u pitanju, tako da sve čestitke naravno i njenoj partnerki u dublu, ali njoj kao našem detetu, nek bude uspešna kao tata, pa će da bude sjajno, nek prevaziđe tatu, gledamo da nas sledeće generacije prevaziđu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo zvaničnu dvodnevnu posetu s Sjedinjenim Američkim Državama i posle sloma takozvane Islamske države, poraženi džihadisti, nova prednja za Balkan, da, ranjene zveri su uvek najopasnije, i akcija Ares pokupila škaljarce, zevunce, krijumčare i pedofile. Dobro, a ja okrećem 20. stranu. Lokalna beogradska priča, ali podjednako iznervira svakoga ko mora da plaća, a ne zna šta to plaća. Žitelji obodnih opština ljuti što moraju da daju 180 dinara za ulaz na glavnu autobusku stanicu. Od centra do predgrađa nikad skuplje. Oni koji moraju kod lekara za prevoz daju malo bogatstvo, što znači vi sad živite u nekoj od obodnih opština, idete lastinim autobusima do centra, Bus Plus vam omogućava da platite manje kartu, manji iznos cene i omogućava vam da besplatno uđete na peron. Međutim, mnogo ljudi koji nema potrebe kupuju Bus Plus jer žive, ne znam, u Mladenovcu, rade u Mladenovcu i tu su na peške, a sad moraju da idu recimo 5 dana za redom na previjenje jer ne postoji recimo u nekoj tih opština hirurg, e onda svaki ulazak na lastinu stanicu 180 dinara. Inače je uvek bilo veliko pitanje šta se plaća sa tim, kaže stanična usluga. Onda dođete na staničnu uslugu i nemate nikakvu uslugu, valjda od toga idu, izvinjam se, idu plate onima na šalterima. Ne znam od čega se, na šta se troši novac koji se zove stanična usluga, jer platite i toalet, platite vi tu svašta. Ali i nemate da sednete kad prođete na te perone, obično je gužva i tako. E, tako sad oni moraju da plaćaju jer je izmeštena autobuska stanica, ova lastina se ruši. To je to što se tiče novosti, politika, naslovna strana, dugo, toplo leto za srpske ministre. Pitanja s kojima se svakodnevno vlada suočava ne dozvoljavaju njenim članovima razmišljanje o godišnjem odmoru. Mora da se radi, ići se na odmor van sezone. Zaslužili smo nacionalni trening centar, to kaže Dragan Jović, trener olimpijskih i svetskih šampionki u tekvondu. Svaka čast Draganu Joviću, nije s čega je napravio ovako uspešan sport, razvio u stvari tako ovako uspešan sport kod nas, i kaže treba da se dobije uslovi za neke nove generacije. Dosije politike, nacionalni parkovi Srbije, Tara, Hajdučka planina nad Zelenom rekom, da, svi su lepi naši nacionalni parkovi, ali Tara je onako najkompleksnija, i kada se popnete na Taru, sve vam je to, hoćete na jezero, hoćete da se šetate, hoćete li prirodu, hoćete li Pančićevo more, svi vidikovci. Treba ne da ostane ono posebni nacionalni park Tara, treba da bude i treba je stvarno sačuvati. A imala sam prilike da razgovaram i sa ljudima koji tu rade, ma kažu svako drvo je obeleženo, sve mu se vodi računa, samo neka opstane tako da ne bude divlje gradnje, biser nad biserima, eto. I još jedan od naslova: neosnovano pritvorenim, ove godine isplaćeno 786 miliona dinara, veliki trošak za državu. A ja prelazim na 11. stranu, lažni futoški kupus na pijacama. Zbog čestih zloupotreba proizvođači iz Futoga pokrenuli su akciju obeležavanja prodajnih mesta, prikolica, čak i kuća ljudi koji prodaju originalne proizvode. Tako da ako nećete u kola pa u Futog po kupus, da biste znali da ste kupili futoški kupus, eto, ipak će to biti obeleženo. I kažu iz ministarstva, uskoro markica, jer će se to na kraju brendirati, to je markicama obeležiti šta je stvarno, recimo futoški kupus, biće za još 5 proizvoda. U pitanju je arilska malina, sjenički kravlji sir, sjenička jagnjetina, đerdapski med i vrbički beli luk. E tako, idemo sad na danas. Naslovna strana, razgovor sa istoričarkom Dubravkom Stojanović. Kaže Dubravka Stojanović, činjenica da nije otišao baš niko u ime vlade Srbije na komemoraciju žrtvama u Srebrenici ove godine, deo je ukupnog moralnog poraza, a naslov kaže ratovi 90-ih nisu mentalno završeni. Američki predsjednik nije omiljen nikod kuće ni u svetu, podrška Donaldu Trumpu pala na 36%. Federer, verovao se da to mogu, a u svakamu čast, koji put osvaja Wimbledon. I ono što bih, nemam vremena, što bih pročitala je naslov Fiatu ovde ide odlično, to je 9. strana. Pojedini analitičari tvrde da Fiatu ovde nešto baš i ne ide nabolje, kažu to nije istina. Ovde je oslobođen Fiat od gotovo svih poreskih obaveza, tako da ne može bolje da mu bude, a radnike plaća toliko koliko ih plaća. Ono gde je problem sa Fiatom je što u Americi prodaje ovog 500L ne ide baš najbolje, ali svakako Fiatu ovde nije loše. I naslovna strana Blica, zbog ovakvih zveri treba nam kazna doživotnog zatvora, jeste, njihova tema su naravno ovi užasni događaji iz porodičnog nasilja i ubistava žena po centrima za socijalni rad. Nikolina spremna, čeka da pročita vesti. Ja evo izlazim posle vesti Budimo decu i onda drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Vašingtonu, sastaće se sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom, a razgovaraće i sa predsjedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu. U Vašingtonu se očekuju važni razgovori za Srbiju, pre svega srpsko-ruski odnosi, slučaj braće Bitići, kao i paljenje američke ambasade u Beogradu. U međuvremenu nastavljaju se protesti nezadovoljnih radnika u Srbiji, više od 3000 zaposlenih protestuje tražeći veće plate i bolje uslove rada. Radnicima Gošeni 150 15 dana štrajka nije pomoglo da ostvare svoje osnovno pravo, pravo da budu plaćeni za posao koji su uradili. Zbog toga danas deo radnika počinje štrajk glađu, potvrdio je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić. I zaposleni u kragujevačkom Fijatu nastavljaju štrajk započet krajem prošlog mjeseca. Umjesto direktnih pregovora radnici i država izgleda razgovaraju samo putem medija. I pored više poziva iz vlade da se štrajk zamrzne i sedne za pregovarački sto, radnici ne odustaju. Sa druge strane, italijanski Fiat poručuje da je njihova politika da ne pregovara sa radnicima dok su u štrajku. Radnici Gorenja iz Valjeva, koji također traže veće plate, danas će biti na svojim radnim mestima kako bi nastavili pregovore sa menadžmentom slovenačke kompanije. Dok rukovodstvo nudi povećanje plate od 3 do 3 hiljade, radnici traže linearno povećanje od 5 hiljada dinara za sve koji rade u proizvodnim halama. Više hiljada protivnika poljske vlade okupilo se u Varšavi i drugim gradovima te zemlje kako bi protestovali protiv reorganizacije pravosuđa. Okupljeni su izvikivali branit ćemo demokratiju i slogane protiv lidera vladajuće partije Pravo i pravda Jaroslava Kačinskog. Prema novim zakonima članove Nacionalnog saveta sudija imenovaće parlament, a prethodno su ih imenovale sudije. Na svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima u Budimpešti vaterpolo reprezentacija Srbije u prvoj utakmici grupe C igra protiv Južne Afrike, prenosi od 17 sati i 30 minuta na RTS-u. Atletičari i atletičarke Srbije osvojili su ukupno 20 medalja, od kojih 9 zlatnih na prvenstvu Balkana koje je proteklog vikenda održano u Novom Pazaru. U ukupnom poretku Srbija je zauzela drugo mesto iza Rumunije sa 23, dok je na trećem mestu Grčka sa 19 odličja. Što se vremena tiče, danas na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno. Na jugu i jugoistoku moguće je i kratkotrajna kiša, danas će biti malo toplije nego prethodnih dana, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Božidar Mandić.
Valentina Danilović, imam 8 godina, živim u selu Zagrađu, idem u drugi razred, imam 8 godina. Sam da budem vojnik, da upišem vojnu akademiju za džokeja, da jašem konje i to. Zato što volim konje. Ja sam ovome tatu pričala da kupi konje, ali on je rekao da se da kupi. Tu u njivu imaju neke konje da se kupi koliko čovjeka. Naše dvorište izgleda, ima trave, ima jedna baštica sa cvećem, ima malo drvo, kako me rastu neke rosi cvetovi. Oko moje kuće ima jedna ostravica na brdu gore i ja imam neki votnjak i za votnjaka je jedna šuma, u njoj imaju lisice, srne, sve životinje divlje. Kada ja idem kući u školu ima jedan potok, on je veliki, ide dole do Gukoša, sliva se sa rudnika gore. Pa nije baš ono, taj potok je veliki, ali nema mnogo u njemu vode, ljudi bacaju smeće, zagađena je, ima mnogo veliki stena, ja tu nekad uđem u tu vodu da vidim ima li riba, duvovi meku i tako. Ima kod moje sestre zečevi, domaći, bijelo braun, bijelo crni, velike uši. Imaju velike uši da dobro čuju, da pobegnu od opasnosti. A crne izgledaju braon, no, otvorena braon, a srndači imaju velike rogove i brane svoju mladunčad od drugih srna i srndača. Dijete od srna se zove Lame. Vidimo njih, one pobegnu, odu negdje tamo u šumu, blizu gdje je potok, traže hranu, traže nešto da popiju tu, u toj reci, ali nekad ih poju neke kerove, pa to bi žao što je jure, hoće da ih uhvate. Imamo u dvorištu kokoške, piliće, dve krmače, malu i veliku. Velika je žute boje kao divlja, a mala je bele. Ima raznih vrsta, domaćele kokoške žute, ono malo crno, žute. Nekako kao ono brao, narada se. Kokoške daju jaja i rođevaju piliće. Sad imamo mnogo pilića. Imamo desetoro. U kutiji su mali pilići u jajetu. I ona pukne to jaje i oni se rode. A posle oni kad se rode, oni kao da su mokri. I onda posle nekoliko dana prođe, oni su na nogama.
7 je časova i 12 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova. Za mikspultom je Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature su malo porasle u odnosu na prethodni sat. U Novom Sadu sada je 15 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 14 i u Nišu je 16 stepeni i na Kopaoniku je stepen toplije, tamo je 7, u Sjenici je 12, a najtoplije je i dalje, evo sad, Negutin i Banatski Karlovac i Beograd sa 17 stepeni, evo i na Paliću, polako sad te temperature rastu, jednačavaju se. Na severu zemlje je vedro i malo po sredini, ostatak ili malo oblaka ili malo više, pretežno oblačno je u južnim krajevima naše zemlje, a prognoza kaže da će danas biti malo toplije, sever i zapad pretežno sunčano, a iznad ostalih krajeva zemlje promenjivo oblačno, ali u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Na jugu i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, temperatura od 23 do 29, u Beogradu oko 28 stepeni. Naredni dana sve toplije, a od petka za vikend u stvari temperatura 35 do 37, to sad što smo se rashladili, ali nije loše, nije loše, već koliko nam je prijatnije nego što je bilo. Znači, za vikend nas čeka ova vrelina, ozbiljna vrelina, ali će temperatura polako da raste i do vikenda, a onda tamo ponedeljak na oblačenje, kiša, svežije, tako da nećemo dugo da se kuvamo, kraće nego u prethodnom talasu. E, dobro, to je to što se tiče prognoze. Što se tiče našeg drugog sata jutarnjeg programa, pričamo o smrdibubama. Jeste, žale se ljudi da su im kuće pune smrdibuba i ko nema mreže ne zna uopšte kako da se zaštiti od ovih buba. Upravo ćemo uključiti Aleksandra Stojanovića iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, pa će nam on reći sve i kako se odbraniti i da li je smrad koji ispuštaju opasan. I tako, ostanite sa nama, za jedno 10 minuta ćemo razgovarati sa Aleksandrom Stojanovićem. To je naravno pitanje jutra i ovoga jutra radnim danima, kao i svakog radnog dana, razgovaramo sa vama. I pred kraj sata čućemo razgovor našeg Milana Bigovića sa selektorom vaterpolo reprezentacije Dejanom Savićem. Danas počinje svetsko prvenstvo u vodenim sportovima, pa i u vaterpolu u Budimpešti počinje to, igraće naša reprezentacija, pa eto, čućemo kakva su očekivanja. To je to što se najave sata tiče. 7:15 je malo muzike, pa pričamo o smrdi bubama.
Da mi kaže
časova i 18 minuta i kao što sam najavila, sada je vreme da pričamo o smrdi bubama. Na telefonskoj vezi je Aleksandar Stojanović iz Prirodnjačkog muzeja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi smrdi bube u vašem stanu?
U stanu ne, ali u zbirci imamo jako mnogo, imamo velike zbirke.
E dobro, možete li nam reći pobliže uopšte o samim smrdi, mislim imamo tako ružno ime smo im dali, imaju li neko lepše latinsko ime?
Pa to je familija Pentatomida, znači heteroptera, eto to je neko lepše
ime. Bolje zvuči.
Te organe koje mi zovemo smrdi bube, to su stvari neke aromatične žlezde, pa bi se mogle nazvati aromatičnim bubama. Možda bi to bilo ovako prijemčivo. A ono što su sad, do čega su odjednom postale u nekoj žiži interesovanja svih nas, to je zato što su od skoro u našoj fauni se pojavile dve nove vrste tih pentatomida, znači smrdi buba. Jedna je Nazara viridula, ona je zelene boje i jako je, da kažemo, kulturnija, ne ulazi u stanove, dok je ova druga vrsta Haliomorpha halis, to je vrsta koja od skora kod nas zabeležena je, odnosno objavljen je njen nalaz 2015. godine prvi put za Srbiju i u Evropi je od skoro 2004. godine. Poreklo ove vrste je Kina, Japan, Koreja, Tajvan. I odakle se raširila, najprije u Sjedinjene Američke Države, u stvari u Ameriku, tamo je bila negde 90-ih godina već zabeležena i polako se širila. Odakle u Evropi, da li je to došlo kod nas iz Kine, Japane ili je došlo iz Amerike, to još nije utvrđeno, ali u Evropi prvi put utvrđena u Lihtenštajnu. E, ova vrsta je, da tako kažemo, nije baš tako dobra. Jako voli gradove i zanimljivo je da je među prvima u stvari i zapažena u gradovima u Srbiji, zato što je fotofilna, odnosno privlači je svetlost, leti ka svetlosti. I ima još jednu osobinu da kada prezimljava voli da se uvlači u neke pukotine, šupljine, tamo gde će naći neku zaštitu. To je obično u prirodi, je pod korom drveta, u pukotinama stena, a kad su tu stanovi, što da ne, useli će se i u naše stanove. Druga osobina koja čini tako zanimljivo i tako skreće na sebe javnost, je ta što ona voli da prezimi u društvu. Znači u velikom broju se skupljaju na jednom mestu gde će prezimeti i upravo ih to čini vidljivim i primetnijim za nas obične ljude.
Kako one utiču na naš svakodnevni život, osim što eto, ne volimo da ih vidimo ili možda ispuste taj miris ili smrad, da, već jeli, u skladu sa imenom, čemu služe, šta rade one tu kod nas, jedu li neke komarce, jesu li korisni ili nam samo smetaju?
Pre svega, to su biljojedne vrste, znači hrane se, imaju usni aparat za bodenje i sisanje, hrane se biljnim sokovima, nemaju neki štetni uticaj na čoveka, znači ne bodu ljude, ne grizu, ne jure nas, nisu kao komarci. Pre svega se hrane, odnosno hrane se samo biljnom hranom i upravo to što se hrane biljnom hranom, na nesreću i nekim biljkama koje mi gajimo, čine ih velikim, odnosno potencijalnim i velikim štetočinjama u biljnoj proizvodnji. Tako da ova Nazara viridula je zanimljiva, od njoj nisam ništa rekao. Ona je, smatra se poreklom iz Etiopije, bila je raširena cirku Mediteran do skoro i sa otopljavanjem klime polako je krenula na sever, pa je tako stigla i do Srbije. Znači, mi u našim zbirkama imali smo Nazaru viridulu iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Dalmacije, a sad imamo i iz Srbije, znači ona je došla kod nas nekim, da kažemo, prirodnim putem širenja. Ali je također i ona prenešena u Ameriku i tamo pravi velike štete. Rekli smo da su one biljojedne, hrane se biljkama, tako da Nazara viridula voli da se hrani na soji i pasulj u burani, pa je zato i može izazvati velike štete. Obe vrste nemaju striktnu dijapauzu, odnosno u toplijim krajima, u tropskim krajima mogu se razvijati bez ikakvog prekida iz generacije u generaciju i davati do 4-5 generacija godišnje.
Kako se mi protiv njih borimo? Šta radimo?
Pa za sad to su vrste koje nas osvajaju. Te vrste su došle u jednu klimu koja odgovara, imaju dovoljno hrane oko sebe, nemaju svojih parazita, predatori još nisu naučili da se sa njima hrane i na neki način oni bez ikakvog
ometanja
razvijaju se u ogromnom broju. Kažem, ova Halimorpha halis, možemo je naznati, prevesti taj engleski naziv kako su oni dali, neka smeđa mramorasta smrdljiva buba, dok je ova druga se zove zelena južna smrdljiva buba. Znači, ona je nezgodna zato što baš voli gradove zbog te svoje fotofilnosti. Gradovi jako mnogo svetlu noći i to ih privlače i one se tu okupljaju. Znači, one prave štetu pre svega u poljoprivrednoj proizvodnji i tu će sigurno u narednim godinama ispoljiti sav svoj štetni, odnosno taj negativni potencijal. Mi kao pojedinci u gradovima koji živimo u stanovima teško se možemo s njima boriti. Eto, ako nam uđe u neka u stan, možemo izbaciti napolje. Jednostavno, naravno, ako je uhvatimo ruku, ona će ispustiti taj aromatičan miris na našu ruku, pa ćemo jedno izvesno vreme osjećati taj intenzivan miris.
Da, kaže koleginica, ne vredi prati ruke, kaže, otkrila je alkohol, ovaj, dobro uklanja taj miris sa ruku, a da li je opasan?
Pa ovo se zadrži neko određeno vreme i posle toga ispari.
Da, je li opasan, ako udahnemo?
Nikakve energijske reakcije nisu zabeležene, bolje da kažemo. Mm-hmm. Neće vam se javiti nikakav osip, nikako crvenilo, jednostavno ništa. Možete da se iznenadite, posebno ako imate neku vikendicu u okolini grada, da tamo kad odete pred zimu, odjednom se suočite sa hiljadama stenica koje su našle baš tu vašu vikendicu kao idealno mesto da pred zime.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Važno je da za ljude one nisu opasne i da su
nisu,
za biljke u stvari.
Ali će u biljnoj proizvodnji sigurno naneti velike štete i tek će nas, da kažem, boleti glava. Posebno je ova Halimorpha halis je jako aktivna na voćkama, na breskvama, jabukama, trešnji, malini, upravo na onim vrstama koje mi pokušavamo da sada što više gajimo kako bi ih izvozili. Eto, sad smo dobili još jednu štetočinu za koju nemamo adekvatne mere borbe u ovom momentu.
Da, eto, zadatka za one koji osmišljavaju to za borbu protiv insekata. Hvala vam. Bio je ovo Aleksandar Stojanović iz Prirodnjačkog muzeja. Eto, dobili smo sve vrlo bitne informacije za smrdibube, pa eto, ispade na kraju da možemo i da sedimo s njim u sobi i da je to sve potpuno u redu, ako nam naravno ne smeta pogled na velike količine. Stavite mrež, možda je to najbolji način. 7:26 je, dobro jutro.
Hip hop, non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. To sam dolara, da nisam ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama, gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Tako sam i osto, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo od ovu lip. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš, znaš da praštaš, samo gledaj, gledaj stari, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letni festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. Prodaj.
Eko.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Vučić od danas u zvaničnoj poseti Sjedinjenim američkim državama. Vlada i Ministarstvo privrede apeluju na štrekače kragujevačkog Fijata da budu svesni posljedice i pozivaju ih na razgovor s rukovodstvom. Sirijska vojska uz pomoć ruskog vazduhoplovstva zauzela nekoliko naftnih polja na istoku zemlje. Vreme danas sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je, kao tužno drvo sam. A rekao bih sve, što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sada zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budem sanjam svoj zagradaj. pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila budam sanjam tvoj zagraj lutam svetom tražim te budam sanjam tvoj zagraj ponekad samo dođe pa nestane i tako budam sanjam tvoj zagraj.
Jutra.
U 7.35 vreme je da sa vama porazgovaramo o aktuelnim dešavanjima u našoj zemlji. Ono što je sada posebno aktuelno su štrajkovi radnika u Fiatu, u Goši i u Valjevu, u Gorenju. Pa pitamo vas, hoće li radnici postići nešto ovim štrajkovima ili će uspeti da ih vlasnici fabrika i proizvodnje ipak umire na neki način, da li je ovo početak kada je onako prelomni trenutak kada će radnici možda uspeti da se izbore za neka svoja davno izgubljena prava ili će ovo biti samo jedan neuspeli pokušaj. Kako je vaše mišljenje? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite u programu.
Baš je dobro jutro.
Dobro.
Lepo je.
Pristijesno je, jeste, sveže, iha, Milina.
Da, malo smo odmorili od vrućine, vrlo zamorna.
Jeste, ali čeka nas opet za vikend.
Ali dobro, prebrodit ćemo i.
Oćemo, kao i mnogo što šta drugog. Šta mislite vi o ovome što se dešava sada?
Jeste. Pa ovo je vrlo angažovana tema, aktuelna. Ja pozdravljam štrajkove radnika, svim srcem pozdravljam i trebalo je da se pobune. I mislim i brojni radnici su se pobunili i trebalo bi da se pridruže i drugi koji god rade u takvim uslovima i sa takvim ličnim dohocima. Mm-hmm. Potpuno podržavam, trebalo bi da istraju. Ako uđu u kompromise koji su loši po njih, loši, onda je to propalo. Sad je prilika da se izbore za svoja prava. Ovo je, mislim, prava pobuna radnika. Sad stvarno radnici se bune. Jer kod nas, mi smo seljačka zemlja, kod nas nema proletarijata. Tako da nema tu jačinu i sami sindikati nemaju tu jačinu kao što je to bilo na zapadu. Eto, to toliko. Pozdravljam, želim da istraju u tome,
hvala
da
vam.
Budu uporni.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, prijatno. 3225299, 3225099. Kako je vaše viđenje, kako će se ovi štrajkovi koji su aktualni trenutno u našoj zemlji završiti? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih kao i pre neki dan odgovor na to pitanje tražio pitanjem. Dakle, kako je moguće da oni više uvezu nego što izvezu, kako je moguće da javnost ne vidi ugovor, kako je moguće da oni imaju 10 puta manje plate nego u Italiji. Ja razumijem kapitalizam, dakle razumijem stvaranje profita, međutim ko je omogućio to, to je suštinsko pitanje.
Samo molim vas, pošto ima ljudi koji nisu informisani, to više uvezu nego što izvezu, jel možete da objasnite?
Da vam kažem, ako oni uvoze italijanske motore za 1.600.000 a izvoze 1.200.000, a vi kažete, neko kaže, naravno ne imenujemo, oni su najveći izvoznici. Dakle, to je jedna, kako bih rekao, uvozno-izvozna manipulacija. Ali to i ne mora narod da shvati. Suština je, što je predsjednik industrijskog sindikata Italije rekao, vaša plata je naš jedan porodični nedeljni ručak.
Da.
To je odgovor na sva pitanja. Dakle, oni su došli ovde zbog toga što je plata jako mala, zarade su enormne. Druga stvar, da li je moguće, a to je sigurno tačno, da su dobili više subvencija u sredstvima, znači u parama, u devizama, u dolarima, nego što su dali za plate. Dakle, ti radnici nisu više naivni. To jeste neki, da kažemo, robovski odnos, ali se budi neka svest da se kaže, molim vas, zašto vi u vlasti radite tako? Recite nam pravu istinu pa da vidimo da li ti 6 ili 10 hiljada i stalno se manipuliše koliko živi od te zastave. Tačno da je bolje raditi nego ne raditi, ali ne po svaku cenu. Druga stvar, pa nismo mi baš toliko, da se ne naljute afričke zemlje, banana država da sa nama može da se igra kao šahovskim figurama.
Pa nisu figurama. Tako davna vremena bila.
Zašto je to uradio i da li može da se ispravi? To ništa drugo.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Da, evo, pamtimo mi i vremena kada su ta prava bila mnogo veća i bolja. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Kompletno podržavam štrajkače i bumerang se polako vraća svima onima i u vlasti i predsjedniku Vučiću koji je govorio da smo mi sa jeftinom radnom snagom, čak su i platili reklame CNN-u, dođite u zemlju sa jeftinom radnom snagom. Sa 22.000 koje većina prima ne može se živjeti i došlo je vrijeme da se ljudi bune. Prema tome kompletno podržava sve štrajkove zbog plate, jer Italijani neka plate toliko svoje radnike, pa onda da vidimo gdje će oni biti, u kojim štrajkovima. Eto, to
hvala. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite.
Ja mislim da je glavni problem kod nas što ovi koji se bave politikom nikad u životu ništa nisu radili.
Mm-hmm.
I samo prosipaju demagogiju da je to kapitalizam i da je to tako u kapitalizmu. Pa mislim da i Nemačka, Francuska, kapitalističke zemlje. Ja sam baš u vrijeme kada su najveće povlastice radnici u zapadnoj Europi izborili bio u Nemačkoj. I oni su to izborili zahvaljujući Sovjetskom savezu jer im je bilo glavni cilj da se zaustavi ovaj, da taj da ga nazovem po znaku navoda komunizam dođe u njihove zemlje.
Mm-hmm. A je to ovako bilo? Bili su malo plaćeni ili loši uslovi rada ili je drugačije to izgledalo? Zbog čega
ne,
su oni?
Ne, bili su oni u odnosu na nas relativno dobro plaćeni, mm-hmm. ali su bili veoma organizovani preko sindikata i onda su tražili, izborili su radnička prava da rade 8 sati, da imaju godišnji odmor, da im povećaju plati i tako dalje. Tako da je to bilo, to je sada jedno pravo koje je ostvareno i koje niko više ne može da im uzme.
A što smo mi dozvolili ovako? Šta mislite? Zašto je kod nas, pošto to nije se dešavalo pre 200 godina, to se tu dešavalo pre par desetina godina, što mi moramo da krenemo od početka? Od tog najnižeg
pa da... Ja sam na početku rekao, ajde kažite mi jednog od ovih koji se motaju po politici kod nas, da je nekad nešto u životu radio ili postigao kao stručnjak. Oni se samo bave politikom i prosipaju preko medija... Eto, ako vi da mi ne radimo, da je kod nas jeftina radna snaga, A osnovno je da se, evo prva stvar koja bi morala da se uradi, a to obećavaju već 15 godina, zakon o poreklu imovine, znate.
Da, pa onda
je jednako. Napravimo, da. nema dalje.
Hvala vam. Izvinite, hvala vam, prijatno. Moramo zvoniti telefoni. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate što, svuda na svetu najviše prava imaju najveći kriminalci.
Kako je ovo ozbiljno rečeno.
Pa ja što ću kažem i kako. Pa vidite ovako. Najobičniji čovjek, građanin koji radi, plaća svoje račune, jedva sastavlja kraj sa krajem, ovo ono. Evo, na primjer, one što je sad muž i žena bolesni od tumora, socijalno ne priznaje taj tumor i ostalo, ne može da se leči, prose da skupe pare i preko medija i preko ovoga da bi išu na lečenje i ovo ono.
Mm-hmm.
A ovi huligani u Grčkoj što su ubili onoga, svi mogući, i ministarka pravde, i advokati skočili, i na medijima se okriću non stop, više imaju reklame nego bilo ko drugi.
Mm-hmm.
I kogod napravi, evo, nek uzme neko statistički, da nas bar 15 do 20 puta više košta jedan kriminalac u zatvoru, nas, obične što bi rekli, ono, ako plaćamo taj budžet i ostalo, punimo, nego dete koje ide u vrtić. I za njega nema mesta.
Da, da, jeste, kad se iz te perspektive pogleda, stvarno je tako, da. Da.
Mi non stop štitimo, znači treba napraviš veliki kriminal da bi te neko zaštitio. Ovako te niko živ ne prepoznaje.
Da,
apsolutno te niko ne prepoznaje, ti ne postojiš.
Pa kako ćeš, šta ćemo s tim?
Evo sad, jedno od najvećih nepravdi po meni, nisam ja jedini, to je strašno veliki slučaj. Naprimjer, meni je ničim izazvano. Došlo račun za telefon 75.000 za mjesec dana, okrenuo sam 24 broja. Zato što je tamo neko potpisao neki ugovor i meni bio otvoren internet i oni preko interneta neko, to je po meni hakovanje čisto provajdera koji uđu kod mene u telefon i rade šta hoće. Kaže, vi ste ostavili otvorenu liniju, pa ostavim i otvorenu kuću, ne znači neko može da uđe unutra i radi šta hoće.
I da iznese šta hoće, da.
I to niko ne zaštićuje, to ne postoji ta pravda i taj zakon i da skoče sad i ministarstvo pravde i ostalo da zaštite, na primjer, nas obične građane. A da sam ubio njih 30-ak, ma svi bi me branili, čak i nevladine organizacije.
Hvala vam što ste se javili. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o štrajkovima. Da li će ovi štrajkovi doneti aktuelni u našoj zemlji neka nova bolja prava radnicima ili će uspeti rukovodstva da nekako to umire i ugase i da ovaj pokušaj bude propali pokušaj. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašem slušalcu.
Hvala.
A ja mislim da vrlo malo će šta durati.
Uh-huh.
Ili ipak je to privatni kapital koji ima svoju cenu i on neće to popustiti. A mi smo kukali i kukamo. Nema radnog mjesta, nema posla. Kada dođe, onda nam se ne sviđa.
Uh-huh.
Rekao bi da smo još u socijalizmu. Pre je bilo strajk, pa smo podigli platu. Ovi sad to neće. Šta može da proizvede, ja mislim da će oni lepo uzeti, pokupiti i otići. I šta će onda biti sa ti 10, 15, 20 hiljada radi? Gde onda naći posao?
Pokupiti si i otići u kom smislu? Da
otići će, uzeti će svoje stare mašine, pare i otići.
A mislite, aha, dobro, dobro, hvala.
Kad posle štrajkujte vi, gospodo, dokle hoćete.
Mm-hmm.
A druga stvar, ima ko hoće da radi. Ima je malo 40 hiljada. Lupom, možda. Ima ko radi za 20. Ima ko ne radi, ko će da radi za manje.
Mm-hmm.
To je tema tog današnjeg sistema i života u Srbiji.
Da.
To je sumnjom da čista dobiti.
Hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vladimir na telefonu.
Izvolite, Vladimir, reći.
Pa ništa nije čudno što se ovo dešava. Pazite, ovo je jedan novi oblik kolonijalizma.
Mhm.
Jer vidite, jeftina radna snaga, sad ovaj prethodni slučaj, ima ko će da radi, pa možda radi za 1000 dinara. Pa to je kriva država. Mi nemamo uređenu državu, lopovsku, kriminal, i zato smo u situaciji da moramo da se savijamo i da se snalazimo na koje kakve načine. Gdje su platni razredi? Nema ih 3-4 godine najavljuju. Sad čute. Znači, država lopovska, lažovska, jedan Bajatović ima 20.
Dobro, hvala vam. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Alo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
E, zovem iz Počera.
Izvolite, je sveže jutro tamo.
Prijetno je, prijetno vreme, prijetno. jasno je.
Jeste. Kažite, izvolite.
A znate sad, draga gospođa, svi ovi slušali ovaj prethodnici koji su pričali. Pa znate šta, ljudi su potpuno u pravu. Potpuno su u pravu. Za čovjeka pametno, koji razmišlja pametno. Pa znate šta, svi smo mi patrioti naše države. Sam ne razumete? Pa pitam se kao državljanin ove države, kao čovjek patriota svoje zemlje i svog naroda i svoje obitelji i familije i tako dalje. Ja hoću da kažem, da li neko sluša ovo što mi pričamo svako jutro o tim našim problemima i tako dalje u našoj zemlji? Da li neko sluša ovo, ko treba to da sluša?
Pa ja, moja deviza da se priča o muci, pa rješenje će se nađe, kad se priča.
Ja vas potpuno razumem šta vi govorite. To mora ići, to ste vi odredili i tako mora biti. Ova emisija mora ići, normalno. Ali pitam se da li neko sluša, ko treba to da sluša. Sad, glavna tema. Naša omladina, ljudi od 18-20 godina pa do 30 godina odlaze u inostranstvo. Pitamo se zašto ti mladi ljudi odu u inostranstvo? Zašto taj narod odlazi toliko tamo? Pa ne mogu ljudi, shvatite, ne mogu ljudi da se izbore, jer mjesečno ne pokriva korpu, prehrambenu korpu ne pokriva ova plata.
I jeste, upravo ste, zato radnici i štrajkuju. Hvala vam što ste se javili, hvala svim slušalcima koji su se uključili u naš jutarnji program. Pratit ćemo situaciju naravno sa štrajkovima i vidjet ćemo kako će se to sve razvijati. Vaše mišljenje smo čuli. 10 do 8 je. Dobro jutro.
Fragmenti.
Na svjetsko prvenstvo u vodanim sportovima u Budimpešti vaterpolo reprezentacija Srbije u prvoj utakmici grupe C igra protiv Južnoafričke republike. Prenosi od 17 sati i 30 minuta na našem drugom programu. A naš kolega Milan Bigović pratit će sve utakmice i bit će tamo tokom cijelog prvenstva, uključivat ćemo ga u program. Pred polazak na ovo prvenstvo u Beogradu je razgovarao sa selektorom naše reprezentacije Dejanom Savićem. Da čujemo šta je zabeležio.
Selektore, vedri ste, raspoloženi, lepa je atmosfera. Ja pretpostavljam da ste i umorni, ali to se ne vidi.
Uvijek postavljate pitanja sa završnim odgovorom. Tako da jednostavno ja ostajem večito bez reči. Umor ne postoji, ali dobra atmosfera uvijek mora da postoji.
I jeste dobra atmosfera, ja je osjećam ovde na treningu na plivalištu Milan Gale i Muškatirović. Mislim da je dobro što prvi protivnik na svetskom šampionatu nije prejak. Da krenemo od Južne Afrike, pa dokle stignemo, stići ćemo valjda do kraja.
Dobro, to se na neki način iz ove strategije i pripremi period i sve ostalo. Istina je da kad smo saznali žreb, odnosno sa kim igramo prvu utakmicu i da smo čak pomerili jedan dan kasnije da krenemo, put Budimpešte, ali grupa kao grupa, možda prvobitni cilj svetskog prvenstva bi trebao da budemo prvi u grupi, jer na taj način izbegavamo osminu finala, a sa druge strane pod navodnicama možemo dobiti slabijeg protivnika. Šta znači slabiji protivnik? Jednostavno, igra se četvrt finala i svi znamo da je to možda i najbitnija utakmica na svakom šampionatu. Nikoga ne smemo podcenjivati, ali jednostavno, ako se ukrštamo sa grupom da je Kanada, Francuska ili realno Australija, naravno ako ne dođe nekom, mislim, to je sada trenutno realni poredak, mislim da sam sve rekao.
Znam da smo godinama nazad pričali o tome da li je dobro imati pauzu između grupe i osmine finala, četvrt finala ili ne, i ta dilema čini mi se i dalje traje. Mi ćemo verovatno, ajte, nadamo se da ćemo biti prvi u grupi, ali koliko nam je potrebna ta pauza, jer to igrači ne vole koliko ja znam, a vi znate bolje.
Ne, nije pitanje da li volimo ili ne volimo, pitanje trenutnog stanja, odnosno to mora da se prati kroz svaki šampionat, jer može da se desi razne činjenice, odnosno razne segmenti koji utiču na raspoloženje, odnosno na igru, ne samo od satnice utakmica, nego i do smeštaja, hrane i svega, naravno na što ne treba da se obaziramo, jer realno nikad se nismo ni obazirali. Sa druge strane, trenutno kroz šampionat to mora da se prati da bi se došlo najspremnije u svakom momentu. Sigurno da ovo prvenstvo, kao što sam rekao, može dobro da nam koristi ukoliko budemo u prvoj grupi, ne samo zbog lakšeg protivnika u četvrtfinalu, nego i rasterećenijeg, odnosno više dana priprema za to četvrtfinale. A sa druge strane, ono što nisam spomenuo je da su reprezentativci pred sam početak priprema realno primećen je ozbiljan psihološki umor, jer ne računajući olimpijske igre, oni su odmah nastavili po svojim klubovima, gde čak 11 reprezentativaca učestvovali na završnici Final Six, odnosno Lige šampiona, i sigurno da su na neki način i zasićeni. E, baš zbog toga u suštini ovaj put će nam trebati ta dva dana.
Ko su glavni favoriti na turniru?
Srbija, Mađarska kao favorit, kao domaćin, Hrvatska, sigurno Italija koja je pokazala najbolji vaterpolo u pripremnom periodu, Crna Gora i mogu da napomenem sigurno Sjedinjene Američke Države, koje mogu da budu iznenađenje, ako ništa kao i Brazil u Rio de Janeiro.
Vi kažete mi stalno trpimo pritisak, koji normalno mora da se trpi pritisak, hoćemo da odbranimo titulu.
Da, s tim što realno ovo prvenstvo je sam početak jednog novog olimpijskog ciklusa i stručni štab na čelu sa mnom pokušat će da rastereti igrača, odnosno celokupnu ekipu od tog pritiska, znači da nemamo pritisak, i jednostavno mislim da će ovo biti prvo takmičenje ove generacije da idu rasterećeni na svetsko prvenstvo u Budimpešti. To ne znači da ne želimo da se borimo, šta više imena, prezimena bivših, sadašnjih i budućih igrača, odnosno tradicija srpskog vaterpola to ne dozvoljava, jednostavno cilj uvek mora da bude medalja.
Ako dozvolite još samo jedno pitanje, rekli ste imamo više od 20 igrača i koga god pozovem, znam da nisam pogrešio. Je li vam ipak bilo teško da izaberete ovoga puta?
Uvijek je teško, znači uvijek je teško, ali stvarno sa druge strane uvijek igra ekipa koja je u datom trenutku psihofizički najspremnija. Kao što sam i rekao, mi imamo veliki broj igrača na svakoj poziciji koji mogu da ulete u sistem, odnosno da zamene bilo kog drugog, i mislim da je to još jedna veličina srpskog vaterpola.
Selektore, sviđa nam se vaša vedrina, pobedite, vratite se, dočekat ćemo vas.
Hvala, trudit ćemo se.
Sam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Početak i ove sedmice je u znaku protesta više od 3000 nezadovoljnih radnika, protestuje tražeći veće plate i bolje uslove rada. Radnicima Gošeni 115 dana štrajka nije pomoglo da ostvare svoje osnovno pravo da budu plaćeni za posao koji su uradili. Zbog toga danas deo radnika počinje štrajk glađu, potvrdio je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić. I zaposleni u kragujevačkom Fijatu nastavljaju štrajk započet još krajem prošlog mjeseca. Umjesto direktnih pregovora radnici i država izgleda razgovaraju samo putem medija. I pored više poziva iz vlade da se štrajk zamrzne i sedne za pregovarački sto, radnici ne odustaju od protesta. Sa druge strane, italijanski Fiat poručuje da je njihova politika da ne pregovara sa radnicima dok su u štrajku. Obnovljeni i modernizovan deo pruge Beograd-Bar od Resnika do Vreoca u dužini od 35 km bit će ovog jutra zvanično pušten u saobraćaj. Na taj način putovanje će biti skraćeno za sat vremena, a ceo posao je vredan oko 80 miliona dolara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Sjedinjenim Američkim Državama, sastaće se sa potpredsjednikom Michaelom Penceom, a razgovaraće i sa predsjedavajućim Senatskog podkomiteta za Evropu. U Vašingtonu se očekuju važni razgovori za Srbiju, pre svega srpsko-ruski odnosi, slučaj braće Bitići kao i paljenje američke ambasade u Beogradu. Više od 7 miliona stanovnika Venezuele glasalo je na simboličnom referendumu koji je organizovala opozicija i čija je namjera da se odbaci plan predsjednika Nikolasa Madura za izmenu ustava. U oružanom incidentu kada je grupa muškaraca na motoru pucala na glasače, nastradala je jedna starija žena. Maduro odbacio referendum kao nelegalan i besmislen, a opozicija računa da će visokom izlaznošću povećati pritisak na vlast dve nedelje uoči izbora za ustavotvornu skupštinu. Utakmicom protiv Južne Afrike vaterpolisti Srbije počinju odbranu titule na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. To je prva utakmica. Srbija igra u grupi C, a prenos je od 17 sati i 30 minuta na RTS-u. Veliki požar koji je sinoć zahvatio Borovu šumu na Golom brdu iznad Sutomore je pod kontrolom. U gašenju učestvuje više od 50 vatrogasaca sa preko 20 vozila. Vatrogasci su uspjeli da odbrane sve objekte, među kojima je i crkva Svete Petke. U Hrvatskoj su angažovani pripadnici Ministarstva odbrane u gašenju više požara od Istre do Dalmacije. Što se vremena tiče, na severu i zapadu Srbije danas pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, na jugu i jugoistoku moguća i kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni.
Srpski na srpskom.
Mlad čovjek je biće gorostasno. Mladu čovjeku samo glupost teško pada. Mlad je čovjek povodljiv i za sreću i za nesreću. Mlada čoveka za pomoć samo zamoliti, i molba je uslišena. Mladu čoveku se na čuvanje daje sve što sačuvano treba da bude. Mlad čovek ima znanja svet da otkrije. Mlada čoveka za prijatelje imati, mladost u sebi otključana. Po mladu čoveku se mladost zemlje poznaje. Mlad čovek se ničega ne boji, sebe ponajmanje. Za mlada čoveka je ljubav samo njegova, mržnje za drugoga, a nesreća svačije. I sve može da bude i ne mora, dok mlad čovek može da započinje. Mlad čovek veruje rečima i zamišlja život. Mladu čoveku svako sutra je danas i svako juče želja da bude i sutra. Mlad čovek je ono što misli da jeste, a ne ono što čini da bude. Mlad čovek samo jedno može biti mlad. Sve posle je metafora mladosti.
Srpski na srpskom.
Taj mladi čovek je mlad, ali zašto je jedno mladi, a drugi put mlad? Zato što opisni pridevi imaju određen i neodređen pridevski vid. Nekad se ta gramatička kategorija više poštovala, a danas mahom izaziva nedoumice kada upotrebiti duži, a kada kraći oblik prideva. U tekstu koji smo čuli upotrebljeni su oblici neodređenog pridevskog vida mlad, kojima se kazuju osobine nepoznatog neodređenog lica o kome se govori. U tekstu koji ćemo posle čuti, pridevski vid mladi je određen, jer će se opisivati određeno, poznato ili pomenuto lice. Pomoć prilikom određivanja pridevskog vida mogu pružiti i pitanja kakav za neodređeni i koji za određeni vid. Oblici pridevskog vida, duži i kraći, razlikuju se po završetku u nominativu jednine muškog roda, gde pridevi neodređenog vida imaju nulti nastavak, a određenog nastavak i. U ženskom i srednjem rodu oblici se često razlikuju samo u akcentu i izgovoru. Dvovitski su samo pravi opisni i neki gradivni pridevi, a svi ostali imaju ili oblike određenog ili neodređenog pridevskog vida.
Onaj mladi čovjek, sam sebi samac. Tom mladom čoveku slabost u rukama, svet mu se otima. Da je mladi čovek nesreći podoban. Od tog mladog čoveka pomoći nema. Za tim mladim čovekom svet vapi, a vapa je njegov najljući. Da je mladi čovek znanja svoje u sebe sakrio. Mladi čovek jedan ko u gori vuk. Zemlja je tom mladom čoveku okov, ljubav za drugog, mržnja za sebe, nesreća svakodnevna. I sve može da bude i ne mora kad mladi čovek nema snage da započinje. Taj mladi čovek rečima sputan. Svako danas mu je sutra, svako sutra želja da bude i juče. Tom mladom čoveku ništa nije kako misli, sve je kako nije. Taj mladi čovek neće da bude mlad. Mladi ljudi između određene i neodređene mladosti, kao pridevi s viškom i manjkom vida, traže sebe u svetu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:12. Evo nas i u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Do 9 sa vama za Mix Pultom Miša Milanov, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu u 8 časova izmereno je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 17 i u Nišu 17 stepeni. Kopaonik jedini jednocifreni, tamo je 7, tamo vam treba i kapa i šal da se prošetate, ali dobro, ko voli sveže, pravac Kopaonik, Sjenica 13, Crni Vrh 11 stepeni. Najtopliji su gradovi u kojima je 19, Nikol trenutno nema 20, to je Palić, Banatski Karlovac, Beograd, Veliko Gradište. I to je otprilike to. Temperatura za danas, temperatura prognoza za danas kaže da će biti malo toplije, na severu i zapadu pretežno sunčano, iznad ostalih krajeva zemlje promenljivo oblačno, u većini mesta ipak dosta sunca, samo na jugu i jugoistoku negde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, temperatura od 23 do 29 stepeni. I u Beogradu sunčano, malo toplije, temperatura do 28. Do petka ovako, sve toplije, mic po mic će ta temperatura da raste, a onda za vikend od 35 do 37 stepeni. I to otprilike nam sledaju ta dva dana ozbiljnog kuvanja, od ponedeljka opet na oblačenje i manji pad temperature i svakako podnošljivije nego što će biti za vikend. Eto tako, sad vi se pripremite, ako putujete polako, oprezno vozite, nigde nemojte da žurite. Što se tiče programa u našem trećem satu, danas je Međunarodni dan pravde i mi smo u goste pozvali profesora doktora Nebojšu Šarkića sa kojim ćemo razgovarati o pravdi uopšte. Pričat ćemo i o tome kako je došlo do proglašenja Međunarodnog dana pravde, to je tek 2011. proglašeno, ali i o tome imali pravde u našim zakonima. Pričamo o turizmu na rekama, u stvari o turizmu koji se razvija uz pomoć brodova koji krstare. 600 kruzera pristane na pristaništa u toku Dunava u našoj zemlji. Naš Milenko Marković pripremio nam i prilog o tome koliko doprinose ti turisti razvoju turizmu u našoj zemlji i naravno pred kraj sata Suka Menčić i Aleksandar koji je svakako pripremio već od obilja materijala u našim medijima, uvek ima ponešto što ga inspiriše, pa svakako ostanite do kraja našeg jutarnjeg programa, poslušajte i to. Dobro jutro!
I'm falling.
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U uhvati dan ovoga jutra razgovaramo o pravdi, a povod za razgovor je Međunarodni dan pravde koji se obeležava od 2011. godine. To je trenutak kada je 1988. godine taj datum usvojen Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. To je Međunarodni dan krivične pravde, a uopšte o pravdi, o tome šta je pravda, imali je u zakonima, pričamo ovoga jutra sa profesorom doktorom Nebojšom Šarkićem, dekanom Univerziteta Union, profesorom porodičnog prava. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program.
Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
Kada kažemo pravda, zamislimo se, to nije kao matematika 2 plus 2 je 4 i ono što nama deluje kao pravda možda u zakonu nije prepoznato tako ili je još na viši nivo podignuto. Pa hajde da krenemo od onog najopštijeg. Ima li pravde u zakonima, ali one ljudske unutrašnje pravde? Da li u svakom zakonu možemo da prepoznamo tu pravdu ili zakoni ipak se pišu malo drugačije?
Naravno da ima, ali ni pravda kao ni druge stvari u životu nisu idealne i ne treba glorifikovati na bilo koji način ni taj pojam pravde. Uostalom, taj dan koji je uzet za međunarodni praznik pravde, Rimski statut, je ogromno razočarenje, jer zemlje koje su uglavnom generator zala u vojnim ili međunarodno vojnim aspektima, to su pre svega Sjedinjene Američke Države i drugih par velikih sila u svetu koje izazivaju međunarodne sukobe, taj Rimski statut nisu potpisale. I gotovo je iluzija da nam je dan pravde nešto što je potpuna nepravda. Zato što kada američki vojnik od besa, igrajući se, da tako kažemo, avionom u sred Italije, koja je inače partner u NATO paktu Sjedinjenih Američkih Država, sruši uspinjaču na skijalištu i pogine 11 ljudi, od toga 4 dece, tog vojnog pilota Amerikanci u roku od par sati prebace za Ameriku i nikad mu se ne sudi. Prema tome, taj Rimski statut koji je zamišljen kao Međunarodni dan pravde je u stvari ograničena pravda koja se, da tako kažem, primenjuje selektivno. Kako oni koji su sila zamislili.
Da, uklapa se u onu narodsku izreku sila Boga ne moli i automatski međunarodni dan pravde dobio potpuno drugu konotaciju, ali to je kada već dignuto na nivo tih sila i stvarno tih velikih država koje mogu da biraju šta će i kako će i da rade i kako će da sude svojim građanima. Ako svedemo tu pravdu na naš, taj lokalni nivo, ima li je u našim zakonima? Nekad se stekne utisak da možda i nema, jer se ti zakoni često menjaju, prilagođavaju, da li zbog procesa ka Evropskoj uniji, da li zbog nekih drugih odrednica. Šta je to što se u tim zakonima menja, pa bude bolje nego što je bilo?
Naravno, odmah moramo relativizovati ovaj prvi deo našeg razgovora. Da pravde nema, čovečanstvo bi odavno propalo. Da nema generalno pravde i pravičnosti, da nema ljudi koji veruju u to, mi ne bismo ni imali savremenu civilizaciju. Dakle, pravda ipak postoji. Ona, rekli smo, nije ni idealna, niti je neka apsolutna pravda. Naši zakoni objektivno su harmonizovani sa evropskim standardima i kada govorimo o propisima, mislim da ne možemo biti pretjerano strogi ili, da koristimo pozitivnu formulaciju, relativno možemo biti zadovoljni. Uglavnom su ti zakoni približni svjetskim standardima. Problem Srbije je problem sprovođenja zakona, selektivnog sprovođenja zakona, uticaja politike i krupnog kapitala u sprovođenje zakona, i to je ono što kod običnog sveta ostavlja utisak da ne postoji pravda ili da je ta pravda selektivna. Zato što smo svaki dan svesni da su neki ljudi jednaki, a neki su, kako bi se to šaljivo rekao, malo jednaki. Dakle, ta se pravda nekada selektivno primenjuje. Ima nekih stvari koje ne mogu da se urede zakonom. To su pre svega odnosi među ljudima, u porodičnim odnosima, u komšijskim odnosima, u radno-pravnom odnosu, gde i jako dobar zakon ne daje prave efekte. Evo uzmite najjednostavniji primjer. Poslodavci su kod nas oličenje zla i to je uz državnu amnestiju. Odnosno, država ima jedan pozitivan, gotovo povećiv odnos prema pre svega stranim investitorima, ali svim onima koji ovde zapošljavaju ljude. To se naravno pravda nekim finansijskim efektima, uplatama, doprinose i tako dalje. Ali odnos tih poslodavaca prema zaposlenima je kao u najcrnjem kapitalizmu. Nije ovo nikakav žal za prošlim vremenima, ali naša generacija, dakle ja sam malo stariji, ipak pamti jedan jako visok razvijen odnos zaštite prava iz radnog odnosa, gde je naš radnik bio objektivno zaštićen od poslodavca. Svaki dan ste svesni te činjenice da poslodavci na najsuroviji način izrabljuju ljude, daju im minimalne zarade, ne isplaćuju im doprinose, ona druga prava, ili im nešto uskraćuju. Ako se pobune, onda naravno sledi otkaz. Neko će reći, pa sve to regulisano zakonom. To je tačno. Ali u zemlji u kojoj je realna nezaposlenost preko 20%, bez obzira što statistike to mogu da predstave i lepše, ali ogroman je broj nezaposlenih, vi nemate izbora. Jer na vaše mesto čeka nekoliko desetine ljudi koji će prihvatiti da rade čak i za tako loše uslove.
Ali brzo smo zaboravili ta neka prava koje smo imali, kao da idemo unazad, a ne unapred. Ako svi kažu čekajte, pa ne može više ovako, ko će onda tu raditi? Postoji i taj nivo svesti da treba da se svi nekako dogovore da ne dozvole takav pristup. Kako to zakon reguliše ako svi odu i kažu nećemo da radimo više?
To nije tako, znate, zato što u zemljama odakle dolaze ti investitori, prava radnika su mnogo drugačija. Prema tome, to ne bi moglo da se desi, recimo, u Italiji da se ovako ponašaju prema zaposlenima. U ostalom, radnici u Kragujevcu rade za platu koja je znatno ispod plate radnika u Italiji, na istim poslovima. Dakle, tu je traka i traka potpuno isto ide i u Milanu, i u Kragujevcu. Znači, radnik ne zna da li traka ide u Milanu ili u Kragujevcu, a plata onoga u Milanu je nesrazmerno viša od one koju prima radnik u Kragujevcu. Prema tome,
da, nije, da.
Nije čak ni na evropskom nivou tu ni pravo, ni pravičnost, niti je standardizacija jednaka.
Ali zakon piše da to tako ne bi trebalo da bude, ali tako u zakonu piše da to tako ne treba da bude. Evo, ovih dana smo svedoci tih tragičnih događaja u centrima za socijalni rad, hajde da se osvrnemo i na to porodično pravo, tu ste ekspert, koliko je tu zakon prilagođen situaciji na terenu, verujem da je prilagođen i Evropskoj uniji, koliko tu zakon može da pomogne, iako su to, verujem, najosjetljiviji odnosi kada su uopšte zakoni ljudi u pitanju.
Pa sigurno da su porodični odnosi najkompleksniji, ali nažalost tu prateći zakoni koji prate porodični zakon kao centralni zakon nisu dobri. I ono što sam na početku rekao da postoje uglavnom uravnotežene ili uglavnom harmonizovane odredbe, odredbe našeg, recimo zakona o izvršenju i obezbeđenju, su po mom ličnom mišljenju, naravno izvinjenja slušalcima za preoštru ocenu, ali katastrofalne ili veoma loše. Zašto? Zato što zakon o izvršenju i obezbeđenju uopšte ne razrađuje one odredbe porodičnog ili krivičnog zakona šta će se desiti kada se nešto odluči. Dakle, mi u matičnim zakonima imamo sasvim dobre odredbe koje kažu da će roditelj koji se neadekvatno ponaša prema svoje deci biti lišen roditeljskog prava. Mi imamo sasvim dobre odredbe kojima se zabranjuje kontakt, udaljenje i tako dalje, ali u zakonu o izvršenju i obezbeđenju vi nemate ni jednu jedinu slovima i brojem, jednu jedinu rečenicu koja objašnjava a kako će se to sprovoditi. Prema to je to jedna puka deklaracija.
To je, znači, donese se odluka da taj roditelj, bilo otac ili majka, ne mogu da priđu toj porodici i tom detetu, ali šta posle, je li tako? Šta se posle, da ko to prati?
Tako, taj mehanizam je potpuno zatajio. I mi smo se onako i sve snage trudili da dokažemo Evropskoj zajednici kako su naši zatvori jako kvalitetni, kako smo uveli sistem kućnog pritvora, kako se to moderno kaže, na nogice, odnosno tog ograničenog kretanja i tako dalje, namesto da smo deo tih sredstava stavili nasilnicima i sistem praćenja je takav da sistem pišti i uzbunjuje policiju ako to se prekrši. Naravno, ne treba ni ovdje biti nerealan. Uvek se, nažalost, takve stvari mogu desiti i te stvari se dešavaju u zemljama koje imaju daleko kvalitetniji sistem zaštite. Ali ovde moramo da pođemo da je svaka situacija katastrofa, da je tragedija. Svako dete, svaka žena koja je ubijena, udarena ili zlostavljena je tragedija za sebe.
Ima li istine u tome da, s obzirom da nam je ceo taj sistem poprilično urušen, da su te socijalne službe jako malo plaćene, da nemaju neku društveno priznanje, vrlo važan posao rade, da to negde daje slobodu i tim nasilnicima da se ponašaju drugačije kad uđu u takve institucije ili se približe takvim institucijama?
Potpuno ste u pravu. To je, ja mislim, jedna od najslabijih karika u sistemu zaštite. Ti ljudi su užasno malo plaćeni. Sve poslove prebacujemo na centre za socijalni rad, od evidencija samohranih roditelja, dece bez roditeljskog staranja, invalidnih osoba, osoba sa posebnim potrebama. Dakle, sve što je socijalna patologija ili kriza mi prebacujemo u centre za socijalni rad. Ti ljudi su jako malo plaćeni, nisu ni društveno vrednovani. Kada ste vi videli da je u medijima napravljen intervju na naslovnoj ili na vodećoj strani ili u nekoj emisiji sa nekim radnikom Centra za socijalni rad, ali o svim pevačicama, sportistima, a o političarima već i da ne pričam, ćemo čuti po šest informacija šta su danas radili ili šta su hteli danas da rade.
Ukli ili pojeli. Evo, za kraj razgovora, ogromna je tema, mogli bismo ovako mnogo duže da pričamo. Vi ste profesor, vi predajete mladim generacijama budućih pravnika, sudija, advokata. Kako postavljate stvari? Jasno je da živimo u društvu sa poremećenim sistemom vrednosti, da zakon, kao što ste rekli na početku, za neke važi malo više, za neke malo manje. Kako im kažete da budu pravedni i da ne podlegnu uticajima bilo koje vrste, nego da stvarno se vode slovom zakona?
Naravno, to je jedan dugačak proces edukacije, ali na fakultetu na kome ja radim, na predmetu porodičnog prava, se posebno insistira na tom humanom odnosu, a ne samo pravno-teorijskom. Dakle, od na izgled malih stvari da studenti mog fakulteta skupljaju čepove za hendikep, da daju krv, da su potpisali donorske kartice, da volontiraju na pravnoj klinici koja daje besplatne pravne savete za sve, pre svega roditelje koji imaju problem sa decom ili sa drugim supružnikom, i čitav niz drugih aktivnosti koje treba da ih nauče da teoretsko znanje je naravno obavezno. Bez toga ne možemo improvizovati. Ali da teoretsko znanje koje se ne primjenjuje i koje nije u realnosti sa svakodnevnim životom, nema pun efekat. Dakle, oni moraju da vide kako izgleda dom za decu sa posebnim potrebama u Sremčici, da se odreknu neke svoje kafe u kafiću i tako dalje, i da toj deci odnesemo nešto, da se ide u svratište i da se deci sa ulice, kako se to obično kaže, se odnese neki poklon ili da se sa njima radi. Dakle, da je to život. Znate, teorijski ćete vi lako objasniti. Roditelj koji zlostavlja svoje dete biće lišen roditeljskog prava. Ali to je jedna zakonska surova rečenica.
Da, svih tih zakona i svih tih slova vide čovek. Prvo čoveka, da.
I ono što je najgore, decu, i to je ono na čemu posebno insistiramo, jer znate, onda supružnika, to je odnos dva odrasla čoveka. Pa kako su se zavoleli, tako su prestali da se vole, pa neka biraju da li će ostati zajedno. Ali deca nisu birala svoje roditelje i deca nisu mogla da utiču na to da li se mama i tata dalje vole. Prema tome, odnos zaštite dece mora da bude apsolutni prioritet pre svega roditelja, ali onda i države. I zato je uloga centara za socijalni rad i uloga države preko centara za socijalni rad u zaštiti dece, po meni, apsolutni prioritet.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala
vam na dolasku na prvi program Radio Beograd. Bio je profesor dr. Nebojša Šarkić, profesor porodičnog prava, a pričali smo na Međunarodni dan pravde. Starting today, I'm not gonna waste another moment. Chance before I would have blown it, but you took me by surprise and you caught me just in time. Every day you give me reason not to walk away. I stop believing that the world's gone crazy, and if it we'll be right back.
nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
19. jul, noć, utorak na sredu. Tema, psihologija sporta. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Orkestra, kažeš svoju ljubav. U izdanju VGP, RTS-a, u prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Sama vola ostala, u suzama je stala.
PGPRT i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
A 29 je, ako živite na opštini Stari Grad u Beogradu, danas i sutra bez vode će ostati zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Stanari Kosančićevog Venca, Zadarske, Poplukine, Kneza Sime Markovića, Kralja Petra, Ivan Begove i okolnih ulica, kažu možda bude i umanjen pritisak, ali u svakom slučaju da se ne iznenadite, i danas i sutra od 8 do 5 u pitanju su ta planska isključenja, tako da ako danas niste pripremili zalihe vode, a vi ih pripremite za sutra. Pričamo o turizmu na Dunavu. Godišnje u Beograd pristane čak oko 600 kruzera, brodova koji krstare Dunavom. Takav vid turizma je sve popularniji, zbog čega turistički radnici i država pokušavaju da što bolje iskoriste kratkotrajni boravak putnika na kopnu. Osim ekonomske dobiti, to je prilika da se bolje upoznaju sa našom kulturom, običajima, steknu prijateljstva i lepe uspomene. Detaljnije Milenko Marković.
Još jedan krstareći brod stigao je rano ujutru u beogradsko pristanište. Oko 200 putnika se iskrcalo i sa nekoliko autobusa je krenulo u obilazak glavnog grada. Već oko podneva vratili su se na brod puni utisaka.
Ovdje je sve lepše, veće i bezbednije nego što sam očekivao. U početku sam bio samo radoznao, a sada razmišljam o tome da ponovo posjetim Beograd. Inače, ja sam iz Kalifornije, ovo mi je 10. put da sam u Evropi.
Vidjeli smo grad velikih kontrasta, naročito kada uporedite novi i stari deo grada. Obišli smo Titov grob i dosta saznali o posljedicama koje su na Beograd ostavljali razni istorijski događaj.
Agencija Prvo parobrodsko društvo je zadužena da u ime turoperatera putnicima organizuje obilazak Beograda. Ipak, njen direktor Milan Stevanović kaže da su se manji gradovi u srpskom Podunavlju pokazali kao daleko bolji domaćini od prestonice.
Prilikom pristajanja prvog broda, posle jako dugog niza godina, možda i par decenija, putničkog broda, i da u 9 uveče celokupno stanovništvo Donjeg Milanovca izašlo na obalu, da pristaje pristajanju tog broda, koji onako svi ti brodovi izgledaju fascinantno, dok pristaju zaista izgledaju kao svemirski brod koji se približava obali, i to je inače samo po sebi jedan vrhunski doživljaj i u tom trenutku, dok je brod na nekih 20 metara od obale, sa obale se odjednom prvostidljivo pa onda gromoglasno čuje aplauz. Da bi onda, jako čudno, posle nekih 30 sekundi verovatno zbunjenosti, aplauz počeo da se čuje i sa broda. Neverovatno da su ljudi koji su potpuno različitih geografskih porekla i različitih mentaliteta i svega ostalo prepoznali tu energiju i taj veliki čin koji su šin stari sa strane gledano možda izgleda mali, ali kad si prisutan vidiš koliko je to bitna i važna stvar. Mi smo tokom našeg rada ustanovili da je pristanje broda, osim ekonomskih i raznoraznih drugih parametara, njegov primjerni benefit je u promjeni, sve rečeno, mentalne svesti lokalnog stanovništva, koje je u trenutku kada brod po stranom zastavom, krcat stranim putnicima, pristaje u njihovo malo mesto, istog trenutka posle dugog niza godina ti ljudi dobijaju svest da su sastavni deo velike slike, velikog sveta i sa punim pravom imaju pravo da učestvuju jer se nalaze na najvećoj magistrali prirodnoj koje postoje, a to su reke, odnosno unutrašnji plovni putevi. Ta večer su putnici izašli napolje, bio je prikladan dečji folklor koji ih je kao i svaki put oduševio, ali su onda posle toga nastavili, napravili krug i sticam okolnosti su otišli u lokalnu crkvu gde je otac Milan, koji je prethodno službovao nekih 17 godina u Francuskoj, održao propoved od koja je počela i trebala da traje 5 minuta, ali su na zahtev putnika je nastavljena, je trajala skoro sat vremena, da bi na kraju poneseni emocijama i govorom i putnici i svi prisutni su propoved saslušali u suzama, da bi onda izašli napolje i pokušali na bilo koji način da uzvrate svakom detetu koje se na ulici isprazniši pritom sve supermarkete s čokoladama i sladoledima i tako dalje. Ta sezona se završava tako što na zahtev brodovlasnika celokupno mesto bude pozivano prilikom poslednjeg pristanja broda da odrasli stanovnici popiju po čašu šampanjca u znak zahvalnosti kompanije zato što je tu pristajala i da deca pojedu po čašu sladoleda, što je onako jako redak, a opet izuzetno simboličan gest.
Ove godine u Beograd će stići oko 600 kruzera, ali Stevanović misli da bi taj broj mogao u narednih 2 do 3 godine da poraste do 1000. Stevanović ističe da je paradoksalno loš imidž Srbije iz 90-ih naša najveća prednost.
Ti ljudi dolaze sa predubeđenjem koje traje tih 5 minuta izlaska s broda, to neko strahovanje, zebnja, gde smo mi sad došli, a da onda u trenutku kada pogledaju Beograd koji izgleda drugačije sa 3 metra autobusa i šetnju kroz grad, oni se vraćaju potpuno oduševljeni i Beograd već, evo, svih 15 godina ima zaista najbolje ocene od svih glavnih gradova koji se nalaze na Dunavu. Recimo imao sam slučaj gospodina od 78 godina dementnog koji se izgubio u Beogradu i to je trajalo jedno 3 dana i svi su skočili, SUP i ljudi, vodiči i tako dalje, da bi se gospodin pojavio posle 3 dana u pristaništu, savršeno obrijan, okupan, opeglan, ali nekoga ugostio 3 dana, prao ga, čuvao ga, hranio ga, da bi ovo u jednom trenutku počeo da izgovara šip, šip, šip i onda ga je doveo u pristanište i mi ga nalazimo posle 3 dana.
A da bi brodovi češće pristajali na našem delu Dunava, država je rešila da uloži u infrastrukturu, o čemu govori ministar turizma Rasim Ljajić.
Mi smo već sagradili 4 pristana u prošloj godini, ove godine očekujemo još izgradnju dodatna 3 pristana. Veliko gradište Golubac će biti jedna od najpoznatijih destinacija kad završimo rekonstrukciju Golubačke tvrđave i tvrđave Ram. Njihov završetak, odnosno rehabilitacija, rekonstrukcija tih tvrđava očekujemo također tokom iduće godine, tako da ćemo dobiti jedinstven turistički proizvod koji povezuje 3 grada i Požarevac i Golubac i Veliko Gradište.
Prema procenama turoperatera, dunavski kruzeri će ove godine dovesti oko 90.000 turista u Srbiju. Uglavnom se radi o starijim Amerikancima, Nemcima i Britancima. Većina su dobro stojeći jer cene najskupljih aranžmana dostižu iznose veće od 30.000 evra. I want you to breathe me. Let me be your air.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak 17. jul 2017. godine. Kandidat za zaštitnika građana Zoran Pašalić studirao je prava punih 13 godina. On možda nije bio student generacije, ali jeste bio student generacijama. Ministar Mladen Šarčević kaže kako je u prosveti 3000 ljudi višak. Prosvetari opet tvrde da je tu jedini višak ministar prosvete. Ministar Nebojša Stefanović saopštio je da je u policijskoj akciji Ares širom Srbije uhapšeno 360 osoba zbog raznih krivičnih dela. Umesto u krugu od 360 stepeni, naša policija se vrti u krugu od 360 kriminalaca. Srpski turisti opljačkani su u Grčkoj dok su spavali. Ali oni nisu nezadovoljni jer ih u Srbiji pljačkaju i dok spavaju i kad su budni. Potpisivanje memoranduma o razumevanju, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang dokazali su da Srbiju i Kinu vezuje čelično prijateljstvo. A ako im utrapimo i RTB Bor, vezivaće nas i bakarno. Vučićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Minuta do 9, vreme je da se pozdravimo sa vama. Bilo ovo sve što smo vam pripremili za 17. juli. Sa vama su od 6 jutros za Mix Pulto Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan dan pred nama, neće biti mnogo vruće, uživajte još nekoliko dana, posle za vikend opet vrelo, ali posle tog vikend kuvanja u ponedeljak osveženje. Uživajte i lepo provedite ovaj dan. Prijatno.